Cope Ferrol.
Estar informado.
Hola, muy buenos días, ¿cómo estáis? Bienvenidos ya a esta sintonía local y comarcal de la cadena COPE Ferrol en este martes, día 6 de julio. Hacemos un paréntesis en Herrera en COPE y os contamos lo que sucede aquí, en estos municipios más cercanos de las comarcas de Ferrolterra, Eume y Ortegal. Y tenemos que empezar con buenas noticias, sobre todo para esta casa. Aquí en COPE Ferrol hemos conocido los datos de la segunda oleada del EGM. Y te tenemos que dar las gracias porque seguimos siendo la emisora de radio generalista más escuchada, líder de estas comarcas de Ferrolterra, Eume y Ortegal. Como siempre, os damos las gracias por estar ahí, por escoger la cadena COPE para manteneros informados. Y es que, bueno, pues tanto Carlos Herrera, el comunicador estrella de esta casa, como los deportes, bueno, pues sitúan a la cadena COPE, bueno, pues en un buen puesto en esta segunda oleada del Estudio General de Medios. Vuelve a subir y adquieren 60.000 nuevos fieles, mientras que el resto de los rivales se desploman. Ese gracias es generalizado también para todos vosotros por seguir haciendo de COPE Ferrol la emisora de radio generalista más escuchada de nuestras comarcas. En los próximos minutos charlaremos con el alcalde de San Sadurniño, Secundino García Casar. El nacionalista nos hablará de esos diferentes alegatos que han presentado tanto particulares como el ayuntamiento al trazado de la vía de altas capacidades de la costa norte. Ya es el cuarto proyecto y nuevamente, bueno, pues se tiene importantes asuntos que hay que rectificar, ¿no?, para poder llevar a cabo esta demanda histórica de esta vía. También hablaremos de cómo afectan los diferentes proyectos eólicos a este concello. Por otra parte, nos acompañará Pilar García Negro, es la comisaria de la muestra que ayer se inauguraba en Ferrol, concretamente en la sede de A Fundación, dedicada a nuestro insigne escritor ferrolano Ricardo Carballo Calero. La muestra está auspiciada por el Parlamento de Galicia y por la Fundación, una muestra bibliográfica que, bueno, pues prolonga de alguna manera la celebración del Día de las Letras Galegas 2020 para honrar a la figura de este ferrolano. Charlaremos pues con la comisaria, escritora y profesora especialista y discípula de la muestra de la obra de Carballo Calero, Pilar García Negro. También nos acompañará Heriberto García Porto, director general del Instituto Galego de Vivenda O Solo, sobre todo para hablarnos de ese plan Rexurbe y de las diferentes trabas con las que este plan se está encontrando principalmente en el barrio de Ferrol e Bello, allí denunciadas por el delegado de la Xunta en la provincia de A Coruña, Gonzalo Trenor, que, bueno, pues se animaba al ayuntamiento a agilizar la tramitación de estas licencias para poder comenzar con la rehabilitación. Además, también diferentes ayuntamientos como Neda y Mugardo se van a beneficiar de estos fondos de las zonas ARIS, de las áreas de rehabilitación integral. Charlaremos de todo ello. Y en la tarde de ayer, ciudadanos de muchos ayuntamientos de nuestras comarcas, Ferrol, Neda, Narón o Cabanas, se unieron en las concentraciones de rechazo al asesinato de Samuel, ese joven coruñés que falleció tras recibir una brutal paliza el pasado fin de semana. Continúan las investigaciones para tratar de dar con los culpables de este suceso todavía no considerado oficialmente como una agresión homófoba. Y también más asuntos. Ferrol ha participado en una reunión extraordinaria de la Comisión Ejecutiva del Eje Atlántico en Portugal. Allí Ángel Mato defendió la eólica marina y almacenamiento de energía como sectores claves para generar empleo y dinamizar la industria. En comarcas, usuarios del Centro de Salud de Monfero no descartan movilizaciones para protestar por la falta de médicos. Critican que solo una doctora atiende todas las tarjetas sanitarias de este concello y los usuarios temen que su plaza no se cubra cuando coja vacaciones. En cuanto a la COVID-19, muchísima precaución porque los casos están repuntando con rapidez, sobre todo entre los más jóvenes. Aquí en nuestra demarcación sanitaria volvemos a sobrepasar el centenar de casos activos por COVID-19. En las últimas horas se han detectado 19 nuevos casos positivos. Son 103 los casos activos en nuestra demarcación y se mantiene la hospitalización. 4 personas están ingresadas, 2 en planta del Arquitecto Marcide y 2 en la unidad de cuidados intensivos. Echamos un vistazo al tiempo que nos espera. Ya me gustaría deciros que comienza el verano, que suben las temperaturas, pero de momento no es así. Continuamos con una incidencia de una borrasca que está dejando todavía tiempo bastante inestable. Cielos cubiertos y una temperatura de 19 grados. Como siempre, nuestros compañeros de Meteo Galicia nos dan más detalles. Saudos.
Muy buen día, hoxe en Ferrol. Tras o paso da fronte de onte, quedamos nun área de certa inestabilidade atmosférica e con fluxo de ventos do oeste. Unha situación que nos trae unha xornada de ceos parcialmente nubrados, na que non podemos descartar algún chubasco ocasional. Será máis probable a partir do mediodía. As temperaturas seguirán sen cambios significativos, con máximas alrededor dos 20 graus, e o vento do oeste soprará fluxo pola mañá aumentando moderado pola tarde. Isto é todo dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda.
El tráfico está tranquilo, se circula con normalidad y fluidez en las carreteras y viales de nuestras comarcas. No hay incidentes, afortunadamente, a destacar. Es una información que diariamente nos trasladan y nos traen Muebles y Electrodomésticos Pérez Polo. Tienen la información del tráfico. Los muebles están en la avenida de Cuba número 15 de Ortigueira y los electrodomésticos en la calle Concordia, también de Ortigueira.
Sensacionales rebajas en la fábrica de pantalones del Lago en Valdoviño. Pantalones Tercal desde 22 euros, pantalones vaqueros desde 19 euros, sin olvidar complementos en camisas y polos. Nuestro horario de verano es de 9:30 a 1:30 y de 5 a 8 de la tarde. Nuestro nuevo teléfono es el 661-043-069.
Herrera en COPE.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Nos vindeiros minutiños achegámonos ata o Concello de San Sadurniño para falar de varios asuntos. Como sempre, bueno, pois apelamos ao alcalde de este concello, o nacionalista Secundino García Casal. Benvido, boa tarde.
Boa tarde.
Bueno, o voso concello presentou xa varios alegatos ao trazado desa vía de altas capacidades comprendido entre a estrada G64 Sanguiñeira. Acompáñase de diferentes informes técnicos, se fala da repercusión sobre as vivendas e tamén sobre outros asuntos. Cales son as principais alegacións presentadas tanto por parte dos veciños como por parte do concello, alcalde?
Bueno, nós o que fixemos foi desde que saiu publicado no DOGA a exposición pública deste proxecto, poñer a disposición da xente, dos posibles afectados, pois toda a información do que dispoñemos, do trazado, e contratar unha asistencia técnica tamén para asesorar directamente ás persoas que así o demandaran, non? Fixose no concello durante uns días ese asesoramento. E por parte das persoas afectadas, principalmente as persoas que teñen vivendas próximas, non, que están de algún xeito afectadas, pois fixéronse alegacións a ese trazado, non, alegacións para que se tiveran en conta unha serie de cuestións que lles afectan, como os ruídos que poden padecer, a distancia da que vai a vía, pois para que se corrixan, se é posible, e se non é posible a súa corrección, pois que se indemnice a propiedade nun xusto precio, non? Por parte do Concello tamén, a súa vez tamén fixemos, a parte de incluir tamén na alegación que fai o Concello a afectación de 5 vivendas, básicamente 5 vivendas que son as que máis próximas quedan ao seu trazado, uh-huh. Ademais diso, que nos colle o que é o manantial de abastecemento de auga que temos no camiño arriba, non? Que abastece de auga o núcleo principal de San Sadurniño. Entón, que xa é unha alegación que presentáramos, un escrito que presentáramos xa no 2011 na propia consellería, non? Xa nos proxectos anteriores xa prevían pasar por encima do que é o manantial actual.
Estas alegacións vas a presentar tamén a Xencia Galega de Infraestructuras. Recordamos os nosos ouvintes que este xa é o cuarto proxecto, non, desta vía de altas capacidades que se está a demorar de xeito importante no tempo. Por que cree que se producen estas demoras e por que tamén sería importante contar con esta vía de altas capacidades ao seu paso por o Concello de San Sadurniño?
Bueno, independentemente das alegacións que presentáramos ao trazado, evidentemente demandamos que se construa esa vía, non? O que pedimos é que a construcción desta vía pois afecte o mínimo ou menos posible ás persoas e aos bens comuns, non? O retraso desta vía, pois o retraso desta vía dan pola falta de implicación da Xunta de Galicia con esta comarca e con esta parte importante do territorio. Esta é unha infraestructura que ven xa de finales do século pasado, do ano 99-2000, e que xa sofreu, como decías antes, varias modificacións ao trazado, xa se modificou incluso o tipo de vía, non? Pasou de ser unha vía de alta capacidade na que aproveitaba, no proxecto inicial na que aproveitaba, facía ese trazado novo por algúns treitos, aproveitaba a estrada actual noutros, pasouse a facer un deseño de corredor en todo o trazado, e agora volvese, parece, a situación, penso que é inicial, porque agora o que se pon encima da mesa é o treito San Sadurniño Moeche. Daí para diante non sabemos máis nada, o que está previsto é este treito inicialmente, non? Entón, esperamos que se faga o antes posible. Hasta agora tampouco non estamos na máis que na fase de aprobación dun proxecto. Esperamos que que no momento en que esteñan xa os trámites administrativos do proxecto, pois se empece coa execución, non? E para iso o que fai falta é dotalo económicamente nos orzamentos da Xunta.
Alcalde, imos a falar de outra cuestión, porque no seu concello e noutros a contorna, como Moeche, as Somozas ou as Pontes, están preocupados tamén por eses proxectos de instalación de parques eólicos. De feito, publicouse na web da delegación do Goberno ese proxecto de parque eólico Moeche, promovido por Enel Green Power. Vanse facer novas reunións informativas, porque dende o concello de San Sadurniño Niño están en contra destes proxectos e como afectan os mesmos tamén a paisaxe e a contorna natural deste municipio?
Bueno, primeiro puntualizar, desde o Concello de San Sadurniño non estamos en contra da enerxía eólica, nin moito menos, estamos a favor, totalmente a favor da enerxía eólica. O que reivindicamos é que a enerxía eólica esteña unha que non afecte a vida cotidiana da xente, e dúas que esteña ao servizo da xente. É dicir, o que non estamos de acordo é no que estamos vivindo últimamente, non? Dicir, neste boom de muiños por todos os lados, sin saber para que e sin saber que beneficios vai ter para a cidadanía, non? É dicir, que nos monten turbinas para producir enerxía eléctrica en todo o territorio dun xeito totalmente desordenado, incumplindo, é dicir, sin incumplindo totalmente o que di a legislación sectorial da propia Xunta de Galicia, que ten competencias nesta materia, pois parécenos que non é de recibo, non? Sobre todo cando a instalación destes muiños afecta directamente en algúns casos a vivendas que se topan a menos de 500 metros das propias turbinas, que lles vai afectar moi directamente cos ruidos, co impacto visual que van ter todos os días da súa vida, sin nada a cambio. Es decir, realmente, que é o que gañamos con isto? Máis aló da carga de traballo que se poida xenerar, da pouca carga de traballo que se poida xenerar na fabricación, na instalación destes muiños, non? Pasa casi como pasou hai moitos anos cos encoros, non? Fais un encoro moi grande, hai traballo cando se fai un encoro, pero despois é unha gran empresa que está diariamente facendo cartos sin que iso repercuta na xente. Non repercute en que teñamos a enerxía eléctrica máis barata, nin que sirva para industrializar a zona, non? É dicir, o que sirve era para que grandes multinacionales pues, fagan algo esta nosa conta, a conta do noso vento, non? Iso é o que nos cuestionamos, non?
Pois, alcalde de Sansa Durniño, Secundino García Casar, graciñas por falarnos deste dous temas de interese para este municipio. Moi amable.
Gracias a vos.
Herrera en COPE.
COPE Ferrol.
Estar informado.
A sede da Fundación en Ferrol acolle dende onte unha nova mostra bibliográfica e documental, neste caso sobre o ferrolac Ricardo Carballo Calero, que está organizada polo Parlamento de Galicia no marco da celebración dos Días das Letras Galegas 2020 adicado ao autor, que se puido visitar ata o momento no Pazo de Horro. Imos a falar desta mostra. Onte, na inauguración da mesma, estaban presentes varias autoridades, como Miguel Ángel Santalices, presidente do Parlamento de Galicia, a filla tamén do escritor María Victoria Carballo Calero, o Vítor Freixanes. Imos a charlar a continuación con María Pilar García Negro, que é mestra e comisaria desta mostra e tamén unha gran experta da figura do intelectual galeguista. María Pilar García Negro, benvida, boa tarde.
Sí, boa tarde, un saúdo moi cordial a toda a audiencia da COPE Ferrol.
Vostede presentou unha antoloxía sobre Carballo Calero a comezos deste ano, precisamente. Que nos aporta esta mostra sobre o escritor e filólogo ferrolá?
Sí, realmente son varias as publicacións que me encarguei de dispoñer sobre o meu profesor e un auténtico mestre das letras galegas como Ricardo Carballo Calero xa desde o ano 19. Uh-huh. Nese ano reediquei un meu libro titulado Ricardo Carballo Calero, a ciencia ao servizo da nación, que se publicara por primeira vez en 2010, e como digo, reeditámolo en 2019, a cargo do Parlamento editei un volume que titulamos Ricardo Carballo Calero, orador, discursos e leccións, que foi presentado na Cámara Galega o 1 de outubro de 2020, e como se trata de un escritor e de un realmente de un grande da Galiza que non ten data de caducidade, pois é moito de estimar que o Parlamento, despois de todos estes meses, desde outubro ao fin da primavera, mantivese aberta a mostra bibliográfica que eu me encarguei de comisariar no seu momento. Digo que é moi de estimar que decidise instalala e trasladala á cidade natal do autor, a Ferrol, en inauguración que fixemos onte, e desde logo nunhas condicións magníficas na sede da fundación, que aínda melloran a mostra, a exposición original, e que a completan con textos da súa autoría que se poden ler nas paredes, e cunha colección de fotos tamén, que componen unha especie así de biografía sintética, de xeito que é moi positivo, claro que todos os seus paisanos de Ferrol, todas as persoas de Ferrol que o coñeceron ou que non o coñeceron, máis que o admiran e recoñecen o valor enorme da súa obra, pois que podan contemplar esta mostra bibliográfica debidamente.
Pilar, a mostra está integrada por medio cento de libros e máis de 20 documentos, entre os que se incluen cousiñas moi curiosas, non? Como carné de socio, cartas ao Otero Pedraio. De onde sacan todo este material?
O Parlamento Galego é o depositario da biblioteca e do legado documental de Carballo Calero desde 1997. aí cumpriuse a vontade da viúva, de dona, da profesora dona María Ignacia Ramos, foi decisiva. Eu fui realmente a intermediaria desta, como deputada que era daquela no, no Parlamento Galego, e foi decisiva a intervención e a mellor vontade de don Vitorino Núñez, o presidente do Parlamento á altura. De maneira que, a, sendo, como digo, o Parlamento depositario de toda esta riqueza bibliográfica e documental, aí hai un, xa unha base, un ponto de partida moi valioso para incluir desde cadernos escolares del até cartas de Otero Pedraio, ou pasando por manuscritos ou mecanoscritos que recollen artigos ou recollen capítulos da súa obra, ou o carnet de socio activo que vostede menciona, da, do Seminario de Estudos Galegos en 1927, que é un documento importantísimo, claro, porque él sempre se declarou seminarista neste sentido, isto é, membro da xeración do Seminario de Estudos Galegos, e, por tanto, xa afiliado a esa forxa do nacionalismo galego de preguerra con personalidades tan importantes como as de Castelao ou Otero Pedraio. E despois, a mostra bibliográfica en sí, medio cento aproximadamente de libros e documentos xa da súa autoría, pois pertencen ao arquivo particular de Margarida Carballo Calero Ramos, e ser a filla, neste caso a filla primoxénita, e a min mesma, e a obra que eu ao longo dos anos pois pon sempre tendo en conta, en fin, e incorporando a miña biblioteca.
Bueno, un xeito de alguna maneira de prolongar ese homenaxe curto en un ano complicado que se lle rendiu a Ricardo Carballo Calero no Día das Letras Galegas como figura conmemorativa no pasado ano 2020, unha exposición que estará na sede da Fundación en Ferrol ata o próximo día 24 de xullo, posto que é unha mostra itinerante. Pilar García Negro, moitísimas grazas por falarnos dela.
Grazas a vostedes.
Primeiro torneo de tenis praia no Concello de Cabanas os días 23, 24 e 25 de xullo na Praia da Madalena. Proba federada do Circuito Galego de Tenis Praia. Categorías feminina e masculina. Proba Open. Data límite de inscripción o 21 de xullo. Colabora Concello de Cabanas. Organiza Smash Padel 4 e Federación Galega de Tenis. Llega el verano y las rebajas de Calzados Mara. Ahorro, comodidad, frescura y elegancia al mejor precio. Bolsos, alpargatas, cuñas, mocasines, deportivas, para caballero o señora, a la playa o a la montaña. Viste tus pies en Calzados Mara. Visítanos en Avenida Souto Vizoso, número 3, de Narón.
Herrera en COPE.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Nos vindeiros minutiños ímonos a centrar en esas peticións que onte facíanse a través de Gonzalo Trenor, o delegado da Xunta na provincia da Coruña, na súa visita ao barrio de Ferrol Vello. Ali o delegado aproveitou para recordar o importante esforzo que está a facer a Administración Autonómica para recuperar edificios dentro do casco histórico co plan Rexurbe. Pero hai trabas por parte do Concello de Ferrol. Están á espera de que o Concello solicite a declaración de área Rexurbe e mesmo de que conceda diferentes licencias para iniciar as actuacións. Imos a charlar disto con Heriberto García Porto, el director xeral do Instituto Galego de Vivenda e Solo. Benvido, boa tarde.
Hola, boa tarde.
Bueno, ¿y qué sucede exactamente no barrio de Ferrol Bello? ¿Por qué se está a retrasar esa rehabilitación de vivendas, puesto que para este verán estaba previsto o comezo xa de tres obras nestes inmobles, non?
Sí, bueno, pois efectivamente estaba previsto xa para antes deste verán pues, iniciar a rehabilitación de tres edificacións. Bueno, pues o que vimos un pouco que requerindo é que do mesmo xeito que acordamos pues xa a finais do ano pasado cando tivemos diferentes xuntanzas co Concello de Ferrol é que pues se asilicen a concesión e a tramitación das licencias que están solicitadas para que estas obras se podan iniciar e así mesmo pues podamos dar continuidade a licitación de novos proxectos de obra que temos xa redactados e que pois estamos un pouco condicionados pola concesión e otorgamento das outras licencias, non?
Uh-huh. Heriberto, cal é a resposta que lles dan dende o Concello de Ferrol ante estes retrasos?
Bueno, a resposta é pois a dificultade da tramitación ou a dificultade que pode ter a tramitación destas licencias, pero non temos tampouco unha resposta clara de cales son as cuestións. É dicir, aquí non se trata en ningún caso de pasar responsabilidades dunha administración a outra, simplemente de facer unha aposta conxunta, como se acordou no seu día co Concello de Ferrol, facer unha aposta conxunta por asilizar estas actuacións de rehabilitación en Ferrol Bello, donde o Instituto Galego de Vivenda Solo ven actuando pois dende fai tres anos coa adquisición de imóbles, coa rehabilitación e remate xa do primeiro edificio rematado, terminado en Argüelles 1, donde se licitaron diferentes paquetes de proxectos de diferentes inmobles e, por lo tanto, a intención é que se dé continuidade para que conseguir a recuperación dese ámbito no plazo máis breve posible. ¿No?
Uh-huh. Cal é o obxectivo do plan Rexurbe, concretamente en Ferrol, despois da inauguración desa primeira rehabilitada, desa primeira vivenda rehabilitada, cales son os plans de axilizarse, bueno, estes trámites a falta de que dé o okay, o visto verde o Concello de Ferrol? Cales son os obxectivos primordiais e como cambiará a faciana do barrio este plan Rexurbe en Ferrol Bello?
Os objetivos fundamentais son dous. Por un lado, a Xunta de Galicia, como digo, desde fai tres anos ven actuando na adquisición e inicio da rehabilitación de diferentes inmobles. En ese sentido, pues, xa temos adquirido 19 inmobles que están, son os que en este momento pues, están en diferentes fases de traballos de redacción de proxectos, solicitud de licencia ou licitación de obras, pero ao mesmo tempo iso vai a permitir xa un cambio inmediato na visualización que se fai do propio barrio, pero ao mesmo tempo é moi importante a aplicación medida do instrumento que está previsto na Lei de Rehabilitación do ano 2019, que é a declaración de área resurbe. En ese sentido, pois tamén traballamos ou acordamos co Concello de Ferrol o amparo un pouco das actuacións que xa está realizando ali a Xunta de Galicia, pois se solicite esta declaración de área resurbe, que permitirá a aplicación, ademais, de máis instrumentos, de máis facilidade de actuacións de rehabilitación, de unha actuación ademais coordinada tanto nos espacios urbanos como nas edificacións entre a Xunta, o Concello e outras administracións que, por lo tanto, ademais da rehabilitación, como digo, que xa estamos acometendo, uh-huh, que se faga esa solicitud de declaración de área resurbe, uh-huh, que a todavía de hoxe, pues, tampouco temos solicitada en riba da mesa. Iso procurará impulsar de un sitio definitivo as actuacións de rehabilitación facilitar ademais a participación tamén da iniciativa privada con novos instrumentos e novas facilidades de axudas para que podan ser ou convertirse en un ámbito xa definitivamente atractivo de residencia e tamén de traballo e de actividade, ¿no?
Uh-huh. Brevemente, menos de 30 segundos, como se porán a disposición da cidadanía do público estas vivendas rehabilitadas dentro do plan Rexurbe?
Estas vivendas serán calificadas como vivienda de promoción pública y, por lo tanto, terán o mismo seito de adxudicación que as outras vivendas de promoción pública. Es decir, a través da inscripción no registro de demandantes de vivienda, dos solicitantes, entre todos aqueles que reúnan os requisitos para ser adxudicatarios destas vivendas, pues realizase os oportunos sorteos ante notario e resultarán os adxudicatarios destas vivendas que, xa digo, que serán adxudicadas en régimen de alugueiro con unha renta social, unha renta mínima. ¿No?
Heriberto García, Porto Graciñas, por contárnoslo.
Moitas gracias a vos.
Es un monte a madeira para vender. Chámanos, Madeiras Mesía, valoramos e mercamos. Madeiras Mesía, mercamos a tua madeira ao mellor prezo e ademais vendemos leña picada de salgueiro e carballo. Infórmate no 669-2084-21 ou 689-972607.